Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
V druhom roku kráľovania Nebukadnecar mal sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, veštcov, zaklínačov a chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen. A chaldejci povedali kráľovi aramejsky: kráľu, žij na veky. Rozpovedz svojim sluhom svoj sen a my ti podáme jeho výklad. Kráľ odpovedal chaldejcom: moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko. Ale ak mi oznámite sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľkú slávu. Preto mi oznámte sen a jeho výklad. Druhý raz mu odpovedali: nech kráľ rozpovie svoj sen svojim služobníkom a my oznámime jeho výklad. Kráľ odpovedal: bezpečne badám, že chcete získať čas, lebo vidíte, že moje rozhodnutie je pevné. Ak mi sen nemôžete oznámiť, stihne vás len jeden výrok. Uzhodli ste sa predo mnou konať lož a klam, kým sa nezmenia časy. Povedzte mi teda sen, aby som vedel, že mi môžete podať aj jeho výklad. A chaldejci odpovedali kráľovi: niet na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo kráľ chce. Pretože nejaký veľký a mocný kráľ nežiadal niečo podobného od nejakého čarodejníka, veštca a chaldejca. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká. A nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú medzi telesnými bytostiami. Kráľ sa preto veľmi rozhneval, ba rozzúril, a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.
V prečítanom odseku písma je poukázané, že Stvoriteľ dáva svoje zjavenia nielen svojim deťom, ale dokonca aj neveriacim vládcom. Kráľ Nabuchodonozor mal za sebou veľa násilia, vrážd a nespravodlivosti. Napriek tomu sa mu snívajú sny od Hospodina, ktoré rozprávajú o jeho veľkej moci a nedotýkajú sa neprávosti, ktorú konal. Aj Nabuchodonozor bol Božím svetoslužobníkom podľa Božej rady. Rimanom 13. kapitola, verš 1 až 8. Boh ho ustanovil na trón, dovolil mu vládnuť a dopustil, aby robil aj zlé veci. Pre skúrnych ľudí, ktorí si nectili Hospodina, sa stal Nabuchodonozor akýmsi pomstiteľom. Pre Božie deti sa stal požehnaním, nástrojom milosti. Nabuchodonozor síce dostal vo svojich snoch zjavenie, ale nerozumel mu. Navyše to bol natoľko múdry panovník, že mu bolo úplne jasné, že ak sa nejaký mudrc dozvie obsah sna, určite si nájde k nemu nejakú rozprávočku, ktorú bude prezentovať ako jeho výklad. Preto mal Nabuchodonozor zvláštnu požiadavku. Mudrci musia povedať nielen výklad, ale aj obsah jeho snov. Ak to niekto dokáže, bude zjavné, že má nadprirodzené schopnosti a bude sa tak dať veriť aj jeho výkladu. Kráľov úmysel bol korunovaný vraždením mudrcov. Doba sa od tých čias pramálo zmenila. Čítame najrôznejšie články o vešticiach, mudrcoch, astrológoch a parapsychológoch, ktorých, keby dostal do rúk kráľ Nabuchodonozor so svojimi snami, určite by sa nedožili pokojného konca svojho života. Horšie však bolo, že medzi mudrcov Babylona patril aj Daniel. Bolo to už po druhý raz, keď začal byť v ohrození života. Daniel však nikdy nechcel robiť prázdny imidž. Nikdy nechcel klamať, aby na základe podvodu niečo dosiahol. Navyše si ctil toho Boha, od ktorého pochádzali kráľové sny. Bol ním jediný Boh, stvoriteľ, Boh Abrahámov a Izákov, Boh, ktorý sa zjavil ľuďom v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tento Boh zvestoval svoj príchod na zem v moci a sláve už v Nabuchodonozorových snoch, kde ako uholný kameň rozrazil všetky ľudské kráľovstvá. Pretože bol Daniel naozaj múdry, začal si uvedomovať, že potrebuje Božiu pomoc a že sám bez Hospodina nedokáže povedať obsah snov a nedokáže ich ani správne vyložiť.
Vtedy Daniel prehovoril múdro a opatrne veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Ariokovi, ktorý vyšiel pobiť babylonských mudrcov. V odpovedi povedal kráľovmu zmocnencovi Ariokovi, prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa. Na to Ariok oboznámil Daniela s vecou. Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, aby mu dal čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Hananiovi, Mišáelovi a Azariovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcami. Vtedy Danielovi bolo v nočnom videní odhalené tajomstvo.
Danielovo počínanie by sa nám mohlo na prvý pohľad trochu nepáčiť. Predsa sa mal najskôr modliť a až potom ísť za kráľom. Daniel však videl, že ide o životy mnohých ľudí. Navyše dôveroval svojmu Bohu, že sa ho neskôr zastane a vypočuje jeho modlitbu. Jeho čin sa podobal skoku do hlbokej vody aj napriek tomu, že nevedel plávať. Vo chvíli, keď sa začal topiť, začal sa so svojimi priateľmi aj modliť. Povedal pred kráľom, že mu sen vyloží. Keby neobstál, bol by zavraždený medzi prvými. Daniel ale dúfal v Boha a poznal ho ako živú bytosť schopnú meniť ľudské životy. Začal sa modliť a požiadal o modlitebnú podporu aj svojich spoluveriacich. Vyznal takto sám pred sebou, že mu jeho múdrosť nestačí a že navyše potrebuje pomoc aj od svojich bratov v Pánovi Ježišovi Kristovi.
A Daniel velebil Boha nebies takto. Daniel prehovoril a vravel: Nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, lebo jemu patrí múdrosť i sila. On mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme ťa prosili, lebo dal si nám poznať kráľovú záležitosť.
K živej a úprimnej Danielovej dôvere a viere sa Stvoriteľ priznal a zjavil mu sen aj s jeho výkladom. Túto životnú prekážku v Babylone by Daniel sám nikdy neprekonal. So svojím Bohom po boku ju nielen prekonal, ale bol na jej základe aj povýšený do postavenia, ktoré by inak nemohol dosiahnuť žiadnym spôsobom. Danielova ďakovná modlitba je veľkým povzbudením a zasľúbením v konkrétnych životných ťažkostiach. V tejto chvíli si ju môžeme privlastniť aj my. Môžeme urobiť krok viery, ak to od nás okolnosti vyžadujú, s nádejou, že Danielov Boh je aj naším Bohom, ktorý v láske a moci očakáva naše modlitby.
Preto Daniel zašiel Gariokovi, ktorý mal od kráľa rozkaz vyhubiť všetkých babylonských mudrcov, prišiel a povedal mu: Nevyhub babylonských mudrcov, ale predveď ma pred kráľa a ja poviem kráľovi výklad. Ariúk urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal mu: Medzi zajatými Júdejcami našiel som muža, ktorý oznámi kráľovi výklad. Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Belčacar: Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? Daniel sa ozval a odpovedal kráľovi: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ dopytuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a astrológovia. Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nebukadnecarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen a čo si videl na svojom lôžku znamená toto. Kráľu, tebe prichádzali na tvojom lôžku myšlienky, čo sa má diať v budúcnosti. Ten, ktorý zjavuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo sa stane. Mne bolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenia a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca.
Keď pán zjavil Danielovi obsah snov a ich výklad, dalo by sa očakávať, že tento človek s radosťou pobeží pred kráľa a všetko, čo vie, doslova vyklopí. Večer potom kľakne na modlitbe pred Hospodina a vyjadri svoje vrúcne ďakujem. Daniel mal ale trochu iný problém. Najskôr musel povedať niečo iné. Daniel aj skôr potreboval pred samým kráľom na verejnosti vyjadriť dve vyznania. V prvom vyjadril, že to nie je v ľudskej moci, aby človek mohol odhaliť obsah aj výklad snov. Zároveň ale poukazuje na Stvoriteľa, ktorý je mocným Bohom a môže vykonať všetko. Upozornil tak kráľa na existenciu jediného Stvoriteľa, ktorého takto mohol babylonský kráľ začať vo svojom srdci potrebovať. Druhým vyznaním bolo vyznanie o samom sebe. Daniel vyjadril, že to, čo bude rozprávať, nie je z jeho hlavy, že nejde o jeho dokonalosť, ale že ide len o Božiu milosť, v ktorej sa pán nad ním zmiloval a svojim zjavením ho zachránil od istej smrti. Daniel takto nezvestoval len výklad snov, ale zvestoval v podstate evanjelium pána Ježiša Krista. Učinil osobné vyznanie, poukázal na Božiu existenciu a výkladom sna zvestoval príchod pána Ježiša v moci a sláve.
Kráľu, videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tej sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená boli zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu, jej stehná boli zo železa, Jej nohy boli čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Keď si sa díval, zrazu, bez zásahu rúk, odlomil sa kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrvil ich. Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato a boli ako plevá na holohumnici v lete. Vietor ich odvial, takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, premenil sa na veľký vrch a naplnil celú zem. Toto je sen. A teraz povieme kráľovi jeho výklad. Ty si kráľu, kráľom kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu, ktorému do rúk dal všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého urobil pánom nad všetkým. Ty si tá zlatá hlava. Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo. Lebo ako železo drví a rozomiela všetko, ako železo všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou. A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. A keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Ale začias oných kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať na veky. Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny.
Po Danielovom výklade Nabuchodonozorových snov prešlo vyše 2,5 tisíc rokov. Na základe toho je možné lepšie porozumieť tomu, čo Daniel rozprával. Najjednoduchším porozumením Danielovho výkladu je zobrať ho doslova bez potreby porozumieť hlbšie významu jeho jednotlivých slov. Proroctvo začína v období vlády Nabuchodonozora v Babylonskej ríši, preto je prirodzené rozumieť zlatej hlave ako Babylónii. Egypt a Asýria boli veľkými ríšami, ktoré existovali dávno pred Babylonským kráľovstvom. Keďže je však proroctvo lokalizované od Babylonského kráľovstva, nie je v ňom Egypt a Asýria spomínaná. Striebro symbolizuje Perskú ríšu, meď zase ríšu Grécku. Starý Rím a jeho nová forma Európskej únie je železo. Nohy z hliny a železa označujú novú svetovú veľmoc, ktorá už v súčasnosti naberá konkrétnu podobu Šanghajskej koalície. V tejto koalícii majú dominantné slovo Rusko a Čína. Danielovým kráľovstvám je však dobré rozumieť trochu hlbšie. Nejde tu len o zjednodušené vykreslenie dejín. Ide o mocnosti tohoto sveta, ktoré veľmi ovplyvnili nielen izraelské dejiny, ale aj vývoj myslenia ľudí na celej zemi. Za kráľa Nabuchodonozora a podobne aj nejaký čas pred ním, kráľ znamenal zvrchovanú moc, božstvo. Ľudia ho nedokázali vnímať inak a jeho rozhodnutia chápali ako nemenné, ktorým je nutné podriadiť sa. Tak boli kráľovstvá za čias Nabuchodonozora zlatou hlavou a preto mohol Daniel povedať: tou zlatou hlavou, král Nabuchodonozor, to si ty. Vývoj spoločnosti však išiel ďalej a čoraz širšie vrstvy obyvateľstva chápali, že je lepšie, keď nemá v rukách moc jediný vládca, lebo tento človek je nielen omylný, ale môže byť aj zlý a ukrutný. Postaviť sa proti kráľovmu rozhodnutiu začalo prestávať byť svetokrádežou. Toto obdobie je obdobím, keď zlato strácalo svoj lesk a je vyjadrené striebrom, lebo kráľ si už nemohol dovoliť čokoľvek napriek tomu, že ešte stále bol zvrchovaným vládcom. Meď vyjadruje obdobie aliancií, politických zmluv, na základe ktorých existovali silné zväzky, v ktorých sa v ľuďoch už vypestoval zmysel pre spoluprácu. Pretože je však človek porušený, jeho moc nedokáže obstáť len na jeho charaktere v zmysle pre spoluprácu. Vládca musí robiť jednak politiku, pekné slová a tiež musí tvrdo potláčať akýchkoľvek rozvracačov. Táto forma vlády je vyjadrená železom prvej rímskej ríše a tiež aj rodiacim sa železom jej novej formy Európskej únie. V 13. kapitole knihy Zjavenia Jána je železná rímska ríša vyjadrená hlavou šelmy, ktorá dostala ranu od meča, ale opäť ožila. Touto ranou sa stal rozpad prvej rímskej ríše. Prežívame obdobie, keď sa šíria informácie poukazujúce na rodiacu sa tvár nového kráľovstva zo železa a hliny. Vznikajúca šanghajská koalícia spája kultúry, ktoré sa dovtedy nikdy spojiť nepodarilo. Rusko, Čína, India, Pakistan. V tomto novom politickom zväzku diabol pripravuje nové spôsoby zvádzania, potláčania a zväzovania ľudí. Pohľad na Danielov výklad skúsim vyjadriť ešte inými slovami. Zlatou hlavou a striebrom, absolútnou mocou, je vyjadrené čosi ako otrokársky režim. Meď a železo symbolizuje akýsi feudalizmus a jeho novú formu v kapitalizme. Železo zmiešané s hlinou bude zo sebou niesť nové spoločenské vzťahy, z ktorých Satan vytvorí armádu pripravenú na Harmagedon. S podobným prístupom budeme neskôr vykladať aj tie kapitoly proroka Daniela, v ktorých sa už neopisujú dejiny, ale ide v prvom rade o zjavenie budúcnosti.
Na to kráľ Nebukadnecar padol na tvár a poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli pokrmovú a kadidlovú obeť. Kráľ sa ozval a povedal Danielovi: v skutku, váš Boh je Boh bohov a pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá. Preto si vládal odhaliť tajomstvo. Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov. A Daniel prosil kráľa, aby Šadracha, Méšacha a Abednega poveril spravovaním babylonskej krajiny. Daniel však ostal na kráľovskom dvore.
Nabuchodonozorove sny končili pádom balvanu, ktorý rozdrtil všetky kráľovstvá. Týmto kameňom sa stane Pán Ježiš Kristus, ktorý pri svojom druhom príchode v moci a sláve zriadi tisícročné kráľovstvo. V ňom bude vládnuť s láskou a spravodlivosťou on sám. Po uplynutí doby tisícročného kráľovstva Pán učiní všetko nové, nebesia i zem. Pánova vláda bude potom pokračovať v láske a spravodlivosti mimo čas, teda večne. Daniel svojím výkladom zvestoval nielen budúcnosť, zvestoval aj evanjelium a vládu najvyššieho Boha. Dal tak Nabuchodonozorovi príležitosť pokoriť sa pred ním a nakoniec zachránil a povýšil nielen seba, ale aj svojich troch spoluveriacich. Stvoriteľ sa takto už druhýkrát priznal na babylonskom dvore k Danielovi. Jeho láska a moc sa ponúka všetkým Božím deťom aj dnes. Pán ale žiada taký charakter a srdce cez milosť Pána Ježiša, ako mal kedysi prorok Daniel. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.